Odgoj za ideale.
Ne. Poštovani dragi slušatelji i gledatelji, srdačno vas pozdravljam u još jednoj emisiji Bogoslova nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa Odgoj za ideale. Današnja tema emisije je lik svećenika kao oca, odnosno duhovno očinstvo. Zamišljena je kao diskusija gdje bogoslovi izriču svoja promišljanja i važnosti svećenika i oca. Poznato nam je iz svakodnevnog života i odrastanja u obitelji tko je u stvari otac i svatko od nas je time obilježen i ima vlastito iskustvo i promišljanja o svome biološkom ocu. Može li se slika oca preslikati na svećenika? Biblija nam također govori u ovoj kategoriji kroz Stari i Novi Zavjet, bilo kroz odnose očeva prema djeci, bilo kroz prispodobe, bilo kroz usporedbe koje se koriste za Oca Nebeskoga. Velika mi je čast i radost u našem studiju pozdraviti svoje današnje goste, a to su Martin Radić, bogoslov sada već 5. godine iz Župe Svetog Kvirina iz Siska i dosadašnji voditelj u stvari Radio Marije uz mene koji sam trenutno ovdje voditelj, te bogoslova sada već 2. godine Luku Marasa iz Župe Svetog Nikole Biskupa Stenjevec 2. Tehnički realizatori ove emisije su Josip Dandić i Ivka Malkoć-Bastasić. Moje ime je Jurica Klanfar i bogoslov sam 5. godine, voditelj i urednik današnje emisije. Dragi gosti, dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali i prihvatili poziv i sudjelovati u današnjoj emisiji.
Hvala na pozivu, svako dobro i pozdrav svim slušateljima.
Evo, hvala Jurice na pozivu. Također pozdrav svim slušateljima i svim ocima, svećenicima i ocima.
Super, evo možemo odmah krenuti u stvari. Od tebe, Martin, budući da si i 5. godina i da si voditelj, vjerujem da će ti biti puno lakše odgovoriti na ova pitanja nego, na primjer, Luki koji je ovdje s nama prvi put. Ovoga, on trenutno još malo razbija tremu. Pa tako, evo, svatko od nas je prije nego li se odlučio i prije nego li je prepoznao Božji poziv u sebi, nalazio u župi. Koje je vaše iskustvo svećenika i kolika je bila njegova uloga u vašem odazivu na Božji poziv? Odnosno, možete li preslikati nešto iz osobnoga života što je, na primjer, utjecalo ovoga slika oca, da ste to prepoznali u crkvi gdje vam je onda svećenik postao u nekom smislu uzor koji ste onda nasljedovali i slijedili?
Pa da, evo sigurno od malena sam aktivan kroz ministriranje, sudjelovanje na svetim misama u svojoj župi i djelovanje same zajednice župne. I evo, od malena mogu reći za sebe da prepoznajem župne aktivnosti, pogotovo kroz lik svećenika, župnika koji je djelovao u mojoj župi. I nekako uvijek sam bio, kako sam ministrirao od malena, uvijek sam bio i gledao i primjer svećenika kako služi misu i kako služi narodu. I upravo sam u tom prepoznao onda i njegovo očinstvo prema svim župljanima. I evo, to su razni svećenici koji su prolazili kroz moju župu i mogu reći da su mi bili baš primjer u tome očinstvu i djelovanju kroz očinstvo na neki način. Ponajviše ovo duhovno očinstvo u služenju narodu, u donošenju Božje riječi ljudima i služenju.
Hvala ti puno, Martine. Luka, imaš li ti, on je sad 5. godina trenutno, ovoga, već je lagano u tome da se formira u svećenika, odnosno da postane svećenik uskoro, ti si tek na početku. Pa evo možda ti možeš na neki način bolje dočarati upravo taj prijelaz između toga perioda gdje si ti bio u župi, gdje si prepoznao u stvari i svoj poziv i onoga što ti je župnik trenutno ovoga predstavljao u odnosu na to, na primjer, i u stvari kakav je sad trenutno odnos i u kući. Da li u kući možemo prepoznati isto duhovno očinstvo, odnosno lik oca kao takvoga?
Pa evo, valja istaknuti važnost svećenika posvećenja zajednici kojom je on povjeren. Ja sam, kako kroz sadašnjeg župnika, tako i bivšeg, bio oduševljen tim nekakvim davanjem njega. Nas bogoslove formira da mi budemo ljudi koji će se jednog dana davati, koji će jednog dana biti oci zajednice koji su povjereni, tako da u stvari treba u bogoslovi, sad isto u formaciji, biti čovjek zajedništva i biti spreman biti tu za nekoga kad mu treba zapravo. Da.
U redu, kad si već krenuo o žrtvovanju i to sve, smatrate li, budemo od tebe, Martini, krenuli opet, ovoga, da je u obitelji otac zadužen upravo za to, da se najviše žrtvuje, da priskrbljuje za obitelj i da, ili ipak ono predstavlja nešto više, znači, ajmo reći, presjek neki očinstva u obitelji i očinstva unutar crkve, odnosno svećeničkog očinstva, duhovnog očinstva.
Pa evo, sigurno se možemo složiti da živimo u tom patrijarhalnom društvu i da je otac i samoznačenje oca, otac je temeljna figura u društvu i obitelji i možemo reći da on više, ne samo onaj koji donosi u obitelj, on je onaj koji odgaja, koji daje djetetu primjer, dijete na neki način prvi primjer, primjer ljubavi koji vidi, to su primjer ljubavi roditelja, mame i tate. Tako to dijete gleda već od malena i možemo se složiti da je otac onaj koji, da zapravo da je dijete ono kad gleda svoje roditelje, da ono i tako želi biti kad naraste. Stoga su bitno je to, ne kažeš što ti kažeš ovo da otac samo donosi neke stvari u obitelj, da na neki ekonomski materijalni način, već da je on na neki način odgaja dijete. A onda na kraju koncu i ono dalje čemu i priča, da je on taj život u tu obitelj donosi Isusa na neki način vjeru i želi on je na neki način kršćanski glas u domu i zapravo on je predvoditelj molitve i ono što ćemo još govoriti dalje.
Može, hvala ti puno Martine. Ovoga, Luka, ti vjerujem da imaš dobar odnos sa ocem i vjerujem da imaš dobar odnos i sa svećenicima koji su bili na župi. Pa sukladno tome možeš li povući možda isto neku paralelu onoga što ti doživljavaš u svojoj obitelji, na primjer što otac radi i što radi za vas svoju djecu i onoga što svećenik radi u župi. Donekle je slično pitanje kao i prvo pitanje u stvari koje sam vam postavio, ali možda da nekako uđemo u neku dublju tematiku ovoga samog promišljanja.
Pa evo, otac treba biti čovjek zajedništva, isto kao i svećenik. Jer jednog dana kad dođe u pastoral, župu, ne znam, nekakav ured, imat će dvije opcije. Ako nema zajednice, stvoriti zajednicu koja treba biti u župi, jer na nekom se treba izvršiti naše poslanje. A druga opcija je ako već postoji zajednica, tu zajednicu treba održavati i produbljivati. Tako da otac, bilo otac u crkvenoj zajednici, odnosno svećenik, ili otac u obitelji, treba biti čovjek zajedništva, treba biti moralna vertikala, pa i onaj odriješiti, a i milosrdni otac koji zna reći kad je dosta, zna reći kada je dobro, zna pohvaliti, zna ukoriti. Ja sam tu povukao osobno paralelu sa ovim Machiavellijem vladarem, pa eto.
Da, ne znam, ja bih se još nadovezao da malo razumijemo pitanje i to ono što si ti rekao. Pa možemo reći da svećenik zapravo isto dolazi iz obitelji, onda na neki način gledajući svoju obitelj, on želi nastavlja kroz svoje služenje raditi i izgrađivati obitelj kao župnu zajednicu i to je sigurno da ta poveznica, ako si to mislio kad si pitao, da poveznica rasta kroz zajedništvo na neki način druge obitelji, ne sad ove možda krvne, već duhovne.
Tako je, super. Ovoga, taman sam u stvari mislio pitati upravo tu neku razliku s obzirom na to da svećenik je dio obitelji, odnosno ima oca i majku, da li on kao uzor stada treba biti kao i otac koji je u njegovoj obitelji, odnosno ako ima dobar primjer vlastitoga oca, može li on imati primjer, davati primjer zajednici u kojoj se nalazi. Ali s druge strane također onda postoji ona problematika, teškoća, što ako je, na primjer, danas je dosta često u stvari poznato da očevi dosta u stvari su odsutni iz kuće i upravo taj neki problem, možda govorim ovoga previše u predrasudama, ali ovoga, neki očevi u stvari nisu niti toliko prisutni u obitelji. Nego su stvarno više posvećeni tome upravo da na neki drugičiji način priskrbe za obitelj. Samim time, kad je osoba nema figuru očinstva, u smislu biološkog očinstva, unutar svoje vlastite obitelji, može li on stvarno u nekom kontekstu postići da on negdje pronađe očinstvo koje bi on trebao nasljedovati i sukladno tome onda dopridonijeti zajednici u kojoj se nalazi. Da li bi, na primjer, svećenik stvarno onda bio i uzor i primjer nekog očinstva gdje bi on zamijenio očinstvo koje je biološko? Jel imate možda nekih promišljanja na tu tematiku? Jesmo li razumjeli pitanje ili nismo razumjeli pitanje?
Pa dobro, sigurno da otac može i puno toga, ako im dobije u svojoj obitelji, može sam steći kroz vrijeme, kroz izgradnju i formaciju i na neki način možemo reći da može prepoznati, ali na neki način opet. To je isto služenje, služiš obitelji, služiš zajednici, ali ne znam što si točno mislio.
Mislio sam, na primjer, ako osoba koja je dijete u obitelji, jednog dana to dijete treba odrast.
Dobro.
Jednog dana to dijete treba postati ili otac ili majka. Ovisno o tome kojem se pozivu opredijeli i ovisno o tome kojem staležu pripada. Znači, na primjer, ako je u pitanju bračna zajednica, lik oca se mora ili od nekud nasljedovati ili se on uči. Da li se on uči ili se nasljeduje? Može li se dogoditi situacija da, na primjer, osoba u obitelji ima oca koji nije toliko prisutan u obitelji. Samim time ne može povući karakteristike oca kao neke figure unutar kuće koje bi realno obogatila figuru oca. Da li on može i postoji li neko mjesto gdje on može naučiti upravo te neke vrline i neke potrebne stavke gdje bi onda on bio možda bolji otac nego što je njegov otac bio njemu?
Pa dobro, da, sigurno tu se može svašta dohoditi ako dijete nije dobro vođeno i tu može i pozitivno i negativno završiti na neki način. U tim stvarima dijete može prepoznati pozitivne stvari od toga što nije bilo dobro kod njegovog oca, pa ono samo može na neki način promijeniti se i baš suprotno od toga kakav je otac bio ići svojim putem. A može naravno i negativno završiti dijete. Mislim, djeca ako djeca treba i mladi trebaju čvrsto uporište i moraju se za nešto uloviti. Ako se i ti držiš Boga i na neki način i kroz to gledaš kao očinstvo neko, to može, kažem, jednako i dobro i loše završiti. Ne znam.
Luka, imate li vi možda kakvih promišljanja?
Pa imam. Evo se kako spominjem oca više puta, na pamet mi pao Sveti Josip, koji je bio isto tata. O njemu se ne spominje baš puno Bibliju, ali ima jedna lijepa slika, a ta je da u jednoj situaciji Josip samo nestane. Tako da možemo iz toga izvući da je otac tu upravo da odgoji, podigne, da te sastavi u čovjeka i onda da te pusti i samo gleda kako ti lijepo to nasljeduješ.
Vrlo lijepa slika. Hvala ti puno, Luka. Kada govorimo o svećeniku kao ocu, što bi po vašem razmišljenju trebalo podrazumijevati u zajednici, odnosno župi, koje su neke karakteristike oca? Vjerojatno smo se djelomično dotaknuli tog pitanja, znači rad na zajednici u pastoralu. Da li tu postoji možda i neka vrsta razgovora, dijaloga sa župljanima i da li tu postoji, ipak govorimo i o sakramentalnosti, svećenik kao osoba koja je zaređena ima i mogućnost i posvećivanja i vršenja upravo toga, podjeljivanja sakramenata. Da li u tom kontekstu možemo govoriti na koji sve način može župnik graditi svoje očinstvo unutar same župe?
Da, pa ne znam, kad govorimo o svećeničkoj službi, tu i direktori za službu život prezbitera kaže da je svećenička služba također očinska služba. i zahvaljujući tome pozivu, tome služenju, svećenik zapravo se posvećuje dušama i upravo i tome je cilj da rađa duše na novi život, život u Kristu. I to je ono djelovanje svećenika u tom nadnaravnom i naravnom planu. I to je ono što je sam apostol Pavao kaže, dječice moja, koja ponovno u trudovima rađam dok se Krist ne oblikuje vama. I to je zadatak svećenika, da ponovno u trudovima, u mukama i u borbi za neki način rađa nove u Kristu. I upravo se to kroz svećeničko služenje, kroz njegovu velikodušnost, kroz dar duhovnog očinstva u odnosu prema ljudima kojima je poslan, očito je ta zadaća i ispunjenje te službe. Tu još možemo reći kao služba duhovnog oca, jer to ono ti kažeš očinstvo, to je zapravo to duhovno očinstvo koje se očituje kod svećenika. Tu možemo reći da to dakle počiva na služenju i usmjereno je prema služenju drugima, ponajprije svojoj župnoj zajednici koje je svećenik poslan, a to možemo evo ne znam i kroz možda da pojasnimo i ljudima da na neku, u dva smisla se može, u dva značenja se može podijeliti to. To je taj uži smisao koje duhovno očinstvo zahvaća svećenika i redovnike, posvećene osobe koji upravo na sakramentalan način predstavljaju i oživotvoruju božansko očinstvo, jer to nam je zapravo i cilj, zapravo te, koje svećeniku ti je cilj ljudima pokazati Boga, ne zapravo navezati ih na sebe kao oca, nego ih navezati na pravog oca, na Boga. I upravo taj nasljedujući Boži primjer i svoje srce, oni zapravo moraju nastojati zahvaćati svakog člana svog stada svakodnevno u služenju.
Luka, imaš li ti možda promišljenja na ovo pitanje?
Pa evo, kako tu razgovaramo dosta i o odnosima, a odnosi kao takvi, bilo sa župljanima, bilo sa članovima obitelji, prijateljima ili osobama koje ovako susrećemo, odnosi su delikatni, to, oni se ne mogu voditi po formulama. Ne možemo mi sad izračunati, ne znam, kako ću se ja ponašati prema nekom prijatelju, kolegi, bogoslovu, profesoru, župniku, ocu. To se sve treba razborito kombinirati. Isto tako i otac u obitelji mora biti čovjek koji će znati kad je što potrebno.
Dobro, to misliš u kontekstu upravo onoga da, ajmo reći, osigura dijete.
Da.
U smislu, ako na primjer bude, dogodi se situacija da dijete dođe pred ovoga šparet i želi uhvatiti nešto što je trenutno na šparetu, znači što se podgrijava, grije se ili nešto, i u tom trenutku on reagira da dijete to ne smije napraviti, iskoristiti. Banalan primjer, ali vrlo jednostavan u stvari. Da li misliš u tom kontekstu ili misliš ipak i na neke druge stvari?
Pa, ja mislim da se svakako odnos ne može ni premalo ni previše banalizirati. Kažem, odnos je, nije formula. Reakcije nisu formula, nego dolaze ovako, ajmo reći, spontano. Ništa nam ne piše kako, šta, gdje, kako. Jednostavno imamo one, evo, na primjer Bibliju, temeljne upute kako, šta živjeti. Ali situacija zahtjeva svoju vlastitu onako reakciju. Tako da, ajmo reći, iskoristaj banalni primjer, da, tata će svom sinu, kćeri, ako ide staviti prste u utičnicu ili u šporet, reagirat i naučit ga da to se ne smije, da je to pec-pec, jel?
U redu, hvala ti, Luka. Može li se povući paralela slike oca s pastirom duša? To smo nekako isto već dotaknuli u stvari kad smo krenuli govoriti o duhovnom očinstvu. Da li tu se stvarno može povući neka paralela s obzirom na to da je u pitanju očinstvo i u jednom i drugom smislu, samo je velika razlika u stvari to što je jedno biološko, a drugo je duhovno očinstvo. Evo, imaš li ti, Martin, možda kakvih promišljanja?
Pa da, pa to je ovo što sam i govorio, taj uži smisao koji je pridružen svećenicima i redovnicima i širi smisao koji je duhovno očinstvo na koje smo Zapravo to je napoznan svaki muškarac, je na to poznan koji se odvaži upustiti u očinstvo. I to je zapravo svako u svom, na nekom, možemo reći svako je na svom području zadužen za duše. Ti si kao otac svoje obitelji pozvan donesti u kuću molitvu, donesti neki red da dijete već prepozna i vjeru i da raste kroz vjeru. To je ovo sam red krštenja govori u obredniku da su roditelji prvi primjer djeci rasta u vjeri i da to su pozvani. To je što sam rekao, važnost obiteljske molitve, važnost odgovornosti u odgajanju djece. Tako da onda na neki način to je otac u obitelji pozvan, a otac kroz lik svećenika pozvan je upravo zvati ljude i voditi ljude Kristu, koji je jedini pravi otac, a ne sebi, da ih navezuje na sebe i on mora biti svjestan da on samo vodič, na neki način Bogu. I da on kroz poslušnost Duhu Svetom i otvoren njegovu djelovanju zapravo vodi ljude k Bogu. Tako da, očinstvo se očituje i to vođenje duša se očituje u oba smisla.
Znači, u stvari, biološko očinstvo je očinstvo koje je u obitelji i u stvari ovoga očinstvo koje postaje voditelj.
Da. Pa voditelj, primjer, prije svega vodič. Ma tu puno primjera.
Hvala ti puno, Martine. Luka, imaš li ti možda neko promišljanje na isto pitanje?
Pa Martin mi je čak i ukrao sve riječi koje sam pripremio. Tako da, evo, složio bi se s njim u tom svemu. Svećenik, isto kao i otac u obitelji, je voditelj zajednice, isto kao što otac brine za svoju obitelj, tako i svećenik mora brinuti za svoje stado, odnosno za svoju zajednicu koju je povjeren. Pa tako i duhovno i molitveno i kako god sve ne.
Hvala ti puno, Luka. Smatrate li da je danas, odnosno postoji li danas kriza očinstva, kako onog biološkog, tako i ovog duhovnog? Ako je odgovor potvrdan, imate li kakvo mišljenje kako tome doskočiti? Vidimo danas da se svakakve situacije i svakakvi primjeri događaju gdje postoje svakakve poteškoće i problemi s kojima bi se trebali pozabaviti unutar obitelji i unutar svećeništva također. Gdje u stvari, je li problem u samom onda poimanju očinstva ili tu ima isto i nekih drugih primjesa ovoga poteškoća?
Da, pa ne znam, ja bih rekao da je problem puno širi i puno veći nego samo očinstvo. To je samo jedan faktor možda koji pao pod utjecaj veće krize u kojoj jesmo. Pa ne znam, mislim da evo, tu je prije svega kriza samog čovještva. Evo, sam čovjek je, možemo reći, u krizi i to je upravo ta kriza očinstva, kriza muževnosti kod muškaraca. Možemo reći da je zapravo plod krize odgovornosti i krize autoriteta koji je danas puno prisutan u svijetu, svuda oko nas. I o tim krizama se sigurno malo govori. Evo, ne znam, kriza odgovornosti ne odnosi se samo na muškarca, nego na čitavo društvo. I mislim, čini se da danas prevladava više ta možda i emocionalnost. Pa evo, možda koja se onda očituje i u očinstvu, a manje je razum kojim se moramo zapravo služiti. A i samo društvo danas kad gledamo, ono je, sve se mijenja brzo, jako fluidno. Muževi i žene možemo su reći isto tako da pod tim brzim mijenjanjem i sam brak kao zajednica muže i žene je pod krizom velikom danas. A što je tome razlog? Pa evo, baš ta kriza odgovornosti, autoritet, ne znam. Danas muškarci nedostaje neke možda odvažnosti, hrabrosti, možda i odgoja na neki način. I muškarci i žene možda slabo poznaju svoju ulogu braka i poznavanja braka i žene. Ne znam, ja sam to uvijek protumačio sebi. Ako se mi u bogoslovi pripremamo 5 godina za svećenike, ko se ljudi na neki način, muškarce i žene, pripremao da bude jednog dana muž i žena. Jer uopće razmišljaju o tome, ne znam, to bi sigurno čovjeku trebalo stati do toga, a ne samo onaj priprava što je u crkvi, par mjeseci prije.
Čisto formalno ajmo odraditi.
Čisto idemo pa to riješiti, da se... onda šta bude. Da. Pa ne znam, cijeli život se pripremaš za ono što ćeš biti jednog dana. Tako da, ako odgovorno to shvatiš, a to upravo ta odgovornost, krenut ćeš, već sad se možda pitati što ja mogu promijeniti na sebi, kako bi jednog dana bila dobra supruga, dobar suprug i tako. A onda tu sigurno i oni nadnaravni dijelovi, to je sigurno važnost molitve, ko u obitelji danas moli, gdje je molitva uopće. Ja mislim da jučer smo slavili oca Pija, Padre tako Pije, i on je baš rekao da je kriza danas zato što ne molimo. Tako da, sigurno to je obiteljska molitva koje možda uopće nema. Tako da, da.
Dobro, znači doskočiti bi se moglo iz više strana, u stvari i zajedničkom molitvom i prihvaćanjem odgovornosti, odnosno uvijek odgovornost sa sobom nosi određenu žrtvu. Tako da, u stvari, prihvaćanjem odgovornosti prihvaćamo i neku vrstu žrtve. Danas, mislim da je upravo to neki problem muževnosti gdje se javlja upravo to odbijanje žrtve. Svi volimo dosta lagodno nekako živjeti, volimo svoju neku komociju, volimo tu neku svoju sigurnost unutar koje ne dopuštamo nikakav prodor, gdje smo sami sebi u nekom kontekstu i dovoljni i samim time može li se u takvoj situaciji dati život? Može li se u takvoj situaciji postati i prihvatiti biti ocem u nekoj zajednici? Evo, Luka, jedno pitanje ovako iz glave koje mi je trenutno izletilo.
Daj, molim te, pa niste baš razumio.
Znači, u situaciji gdje je osoba jako teško prihvaća neku žrtvu, žive u nekoj svojoj vlastitoj komociji, može li takva osoba donijeti očinstvo? Odnosno, može li postati otac nekome ili nečemu?
Jasno. Pa mislim, danas je to, što se tiče očinstva i svega, puno dublji problem, to, evo kako sam rekao malo prije, odnosi su delikatne stvari, isto tako i ljudska psiha. Danas, evo, demografija samo po sebi svjedoči da nas je, pogotovo Hrvata, evo, sve manje i manje, djece je sve manje i manje, i tu se stvara ta nekakva kriza obitelji, kriza očinstva. Ima toga da mladići danas nisu spremni biti oci, nisu spremni imati djecu, oženice, ali to je isto stvari kulture i vremena u kojemu odrastamo. Ja bih rekao da danas, evo, što je sve mlađe, to ide više u propast. Ajmo to tako reći.
To govori jedna mlada osoba.
To govori jedna mlada osoba, da. Tu se stvari jedan karijerizam. Ljudi su samo okrenuti prema sebi. Ne zanimaju ih više obitelji, kako će se nekom posvetiti. Kada su ljudi danas postali puno više sebičniji. Gledaju, mislim, na kraju krajeva živimo u kapitalizmu, pa onda se tu isto može povući nekakva paralela. Da, slabi odaziv za potomstvom. Ljudi danas to, pa ajmo reći, nije više briga. Neka sam ja zadovoljen, pa onda ostalo sve ide. Tako da, evo, drage obitelji, ne piše bez veze u Bibliji, plodite se i množite, pa evo, valja, evo što je nam Martin rekao, molitvu prenijeti u akciju.
Hvala ti puno, Luka. Sad smo se dotakli upravo tog nekog krize očinstva možda koja se danas pojavila. Može li nam Biblija u tom kontekstu pripomoći, s obzirom da u Bibliji možemo pronaći neke primjere u stvari gdje, na primjer, i Abraham i Izak i dalje kad gledamo od ostalih patrijarha koji se pojavljuju, uvijek je isto također odnos oca i sina, odnos oca i djeteta, odnos. I također u Novom Zavjetu u stvari imamo različite prispodobe kojima Isus prispodobljuje u stvari Oca Nebeskoga i također govori o prispodobama o milosrdnom Ocu. Može li nam Biblija upravo pripomoć u tome da nekako možda doskočimo i toj krizi očinstva koju možemo donekle zamijetiti s obzirom na to da smo i krenuli razgovarati o tome da očito postoji nekakav problem. Ne mora nužno znači da je to kriza očinstva, ali može se uhvatiti u koštac i sa time. Dakle, može li nam Biblija u tom kontekstu progovoriti nešto kako bi izgledalo ispravno očinstvo?
Da, pa sigurno u Bibliji postoje mnoge biblijske novozavjetne i starozavjetne slike očinstva i muškarca na neki način, a moramo biti svjesni prije svega da je najbolja novozavjetna slika muževnosti muškarca Isus Krist, koji nam je svima primjer i na neki način on sam na neki način je predanje, potpuno predanje ocu i na neki način otac i nama u tome da slijedimo taj primjer. A tu su onda sad mnogi i odvažni, hrabri, i mudri, jaki sveci u cijeloj biblijskoj povijesti. Ne znam, možemo i krenuti što si sam rekao od Adama, koji je bio na neki način otac. Abraham, koji je otac vjere, kako ga nazivamo. Tu je Mojsije, koji je stavio sve u Božje ruke, koji je vodio narod u teškim trenucima kroz iz egipatskog ropstva. Tu je kralj David, koji je na neki način isto pokazao svoje očinstvo kroz savjete svome sinu Salomonu, koje mu je davao kada je Salomon, kada su govorili da mu je najbolji savjet za vladanje. I onda mu je rekao da najbolji savjet za vladanje je vjernost Bogu. To je sigurno primjer oca koji je dao nešto svome sinu. A tu je onda i u Novom Zavjetu Josip, puno tog možemo reći, iako je malo tog napisano. On je u tišini djelovao na neki način i služio kao otac.
Hvala ti puno, Martine. Luka, imaš li ti možda nekih promišljanja ovoga, na koji način bi nam Biblija mogla pripomoći u današnjem shvaćanju i kontekstu oca, kako je biološkog, kako i onog duhovnog. Naprimjer, ovo što je Martin bio rekao, u jednom kontekstu je bilo dosta povezano i sa tim upravo biološko očinstvo i također u stvari duhovno očinstvo, gdje je bilo odnos Mojsija prema narodu, gdje je bilo Abraham prema Izaku. Evo neke te slike i možda neke vrline, kvalitete koje bi se mogle izvući iz Biblije, koje bi mogle pripomoći upravo tome da vidimo nekako ispravno očinstvo.
Ja bih se prvo zapitao što je zajedničko tim svim biblijskim likovima koje smo nabrojali. Oni su svi poslušali Božju volju. Tako da upravo bi trebali i oci, bilo u obitelji, bilo u crkvenim zajednicama, upravo bi oni trebali isto slušati Božju volju. Moliti se da shvate koja je to Božja volja za njih. Ja bih tu uzeo za primjer svetog Josipa. Isto kao što sam i malo prije rekao, nije poanta oca da nadgleda, brine, pa čak i onako malo posesivno. Ovo je moj sin, kćer, ovo ono, neće ona s nikim, neće ni moj sin s nikim, ovako, onako. Nego treba odgojiti, uzdići, pružiti i onda samo pustiti, voditi, gledati.
Pa da, ne znam, ja bih se tučno dovezao na možda glavnu sliku, a to je slika Boga u Svetom pismu. Izraelski narod je Boga shvaćao kao svog oca, on je bio otac Izraela. Onda tu je sama Božja ljubav, očinska ljubav koju je Bog zapravo na neki način davao svom narodu Izraelu. I tu je možda primjer isto tako Isus Krist i njegov odnos sa ocem, sa Bogom. Evo, možemo reći da je on puno jače i puno više od nas. Odnosio se u odnosu prema Bogu, čak do onog Aba, što zapravo samo on može na neki način. Tako da, pa je sigurno postoji primjer.
Ovo ste se u stvari super nadovezali, gdje si ti govorio o tome kako treba pustiti, a u stvari kroz cijelu povijest izraelskog naroda upravo to i vidimo. Bog dopušta neke stvari kako bi upravo i sam izraelski narod naučio ovoga, nekim situacijama i nekim trenutnim njihovim oscilacijama koje su se dogodile odmetanjem u stvari od Boga. Tako da samim time što smo na neki način otvorili ruke i što smo pustili da se stvari, da dijete samo iskusi na svojoj vlastitoj koži ovoga, neke stvari koje sama čini, ovoga, upravo može opet pridonijeti tome da se dijete samo vrati svome ocu bilo ili biološkom ili nebeskom ocu, ovisno u kojem kontekstu možemo govoriti, želimo govoriti u stvari. Ovoga, govorili smo bili u jednom trenutku da je danas sve više u stvari ljudi izbjegavaju odgovornost i da je kriza autoriteta i također smo onda naglasili upravo to da se možda više djeluje po emocionalnosti nego li po razumu. Ovoga, može li se na tom nekom području nekako izreći nešto na koji način bi se moglo djelovati? Da li u stvari to djelovanje po emocijama loše utječe na općenito sliku očinstva i na sliku odgovornosti autoriteta? Znači osoba koja je vođena emocijama, može li ona stvarno prihvatiti neku odgovornost i biti, na primjer, neki vođa ili autoritet unutar neke zajednice?
Pa sigurno da ne, treba uzeti u obzir sve aspekte, samo cjelinu čovjeka i nismo mi samo od emocija, mi smo i od puno više toga, od razuma, glave, duše, tako da treba uzeti sve u obzir i na taj način onda djelovati i voditi se prema istini. To.
Hvala ti Martina. Luka, imaš li ti možda neko promišljanje u tom kontekstu ovoga, problem odgovornosti i autoriteta i upravo to ovoga, vidimo u stvari da su ljudi dosta, kao što je rečeno, vezani uz emocije, odnosno kad osjeti neki impuls unutar samih sebe uvijek traže želju za još, za još, za još, za još i u stvari samim time nekako se stvarno dobija dojam da se izbjegava i odgovornost i autoritet, nego se krene u to neko strančarenje i u stvari u neke linije koje realno ne pokazuju ispravnu sliku niti načina življenja, niti očinstva. Imaš li možda u tom kontekstu možda neko promišljanje koje bi ovo moglo pripomoć razumijevanju?
Sad sam neki dan naletio, kako sam scrollao preko društvenih mreža, na propovjed jednog hercegovačkog fratra. I on tu upravo spominje to kako i u odgoju isto pretjerana emocionalnost roditelja, isto tako možemo povući paralelu sa svećenikom, ocem u crkvi, utječe na izgradnju tog djeteta, odgoju tog djeteta. Pa evo, ako je non-stop situacija mamino, tatino, zlato, dijete će također samo po sebi gledati stvari kroz taj nekakav emocionalan način. Osoba koja je otac, majka isto, treba djetetu pružiti obje strane, i razum i emocije. Da dijete ima neku podlogu iz koje može zaključivati, jer naravno da ne možemo samo sve preko emocija. I isto tako i s razumom, naravno. To se jedno drugo mora nadopunjavati. Ali to je po meni danas problem odgoja. Isto to vidimo i ona kriza obitelji koje smo pričali. Sve to je međusobno jako povezano.
Evo, hvala ti puno, Luka. Kada se pozabavimo malo istraživanjem prikaza svećenika kao oca, nalazimo na siromašan opus, odnosno jako malo u stvari se priča o tome da je svećenik i otac unutar zajednice. Dok s druge strane prikaz oca kao svećenika u obitelji nekako ulazi u prvi plan. Znamo svi da smo po krštenju i kraljevi i svećenici i proroci, ovoga, ali nekako se uvijek više naglašava upravo u toj nekoj obiteljskoj zajednici koja nije crkva obiteljska, nego u stvari baš obitelj kao ovoga, atomska zajednica, otac, majka, djeca, ovoga, ulazi u prvi plan da je otac svećenik unutar obitelji. Pa po vašem mišljenju, postoji li tu neka dublja poruka o potrebi svećenika i o ulozi oca u obitelji? Odnosno, postoji li tu u nekom kontekstu možda malo previše zanemarivanje upravo toga što smo govorili, to neko duhovno očinstvo koje crkva također pozna i što u stvari svećenik je, gdje bi se u stvari trebalo i možda najviše ovoga očitovati, možda i u sakramentu pomirenja, pokore, ovoga, upravo ta neka očinska figura gdje se govori o milosrdnom ocu, gdje otac hvata svoje dijete, još u stvari dok dijete hoda prema njemu, otac mu trči u susret i u stvari ga zagrljuje. Da li tu u tom kontekstu fali upravo možda nekog govora toga da je svećenik i duhovni otac, odnosno otac zajednici koji je dodijeljen?
Pa da, sigurno da se govori manje, mada evo, s obzirom u vremenu u kojem živimo, ja bih rekao da smo čak otišli puno dalje od toga. Svećenik je otac naroda i na taj način služi, ali ne znam, na neki način čini mi se da to može isto tako, ako je neko otac, gledajući patrijarhalno, može dovesti u podređen položaj u odnosu prema ljudima. Ne znam, možda možemo otići još dalje i reći da je svećenik duhovni brat na neki način. To i to bratstvo koje, po kojem smo svi jednaki po dostojanstvu, smo svi isti, na neki način možemo gledati da svećenik, da mi danas govorimo o duhovnom očinstvu, ali možemo govoriti o bratstvu da na neki način po tom što smo svi jednaki, pa onda i svećenik na taj način djeluje u svojoj župnoj zajednici i služi ljudima upravo po tom, po toj jednakosti. Tako da. Ali sigurno da je potrebno govoriti o duhovnom očinstvu kroz sakramentalnost, kroz služenje ljudima i kroz upravo brigu i za spas duša i za spas duša kojima si poslan. Tako da.
Da. Hvala ti puno, Martine. Luka, imaš li ti možda kakvih promišljenja u tom kontekstu?
Pa i nemam. Martin je se lijepo rekao, složio.
Dotaknuli smo se stvarno i duhovnog očinstva. Možeš li mi, Martine, možda ukratko reći što bi sve nekako obuhvaćalo možda i to duhovno očinstvo? Sigurno postoji neka razlika, čak možda i poveća u stvari između očinstva unutar obitelji i duhovnog očinstva.
Pa ne znam, ono bi rekao što spaja duhovno očinstvo i očinstvo u obitelji, da je to odgoj djece na neki način. Svećenik odgaja ljude upravo služenjem i otac u obitelji odgaja svoju djecu. I mislim da u tom treba i ovisiti važnost koja je neupitna, važnost oca i majke, kako u društvu, u zajednici braka, obitelji, muže i žene, tako i u zajednici gdje je svećenik potreban ljudima kao otac. I ono što je danas potrebno, to je sigurno ono na što smo svi poznani, re-evangelizacija, da se ponovno svi obratimo i da shvatimo važnost obitelji u današnjem društvu, a isto tako da crkva shvati koja je njezina važnost u društvu u odnosu prema ljudima i upravo da se radi na tome da se više, kako se kaže, revitalizira obitelj kao zajednica braka, muže i žene.
No. Hvala ti puno, Martine. Luka, imaš li ti možda promišljanje koja bi bila neka, evo možda, razlika između duhovnog očinstva i očinstva unutar obitelji ili na koji način komponirati jedno i drugo?
Pa jedno s drugim bi trebalo ići zajedno, uvijek. Očinstvo kao samo očinstvo, ja bih rekao da se to bazira na odgoj i na davanje primjera. A duhovno očinstvo, u biti to treba biti jedna te ista stvar. Jer i primjerom se pokazuje molitva, vjera, tako da da, to treba biti jedno s drugim. Ne bi to trebalo odvajati. Svaki otac treba biti u jednu ruku i duhovnik.
Znači, u stvari, može se pričati o svećeniku kao ocu i može se pričati o ocu kao svećeniku. Ali koja bi onda bila neka ključna razlika? Ako nam i otac može biti duhovnik u nekom kontekstu.
Svakako, otac ne može nam sve reći. Otac treba biti otac, jednostavno, a svećenik. Jasno da otac treba u tom smislu biti i duhovnik, ali ne može otac u svakom trenutku sve znati. Ne može nam u svakom trenutku sve pomoći. Tako da je dobro biti, imati i svećenika koji je isto tako i otac nama. Koji nam u tom duhovnom smislu, ako već otac kod kuće ili svećenik u crkvi, ne može pomoći.
Znači, važnost nečega u stvari što se isto dosta rijetko u stvari spominje u crkvi je i duhovno vodstvo. Da li se može, Martine, sa time u stvari isto povući neka paralela u stvari tog duhovnog očinstva? Gdje ljudi često u stvari znaju iskoristiti sakrament ispovjedi za nešto što je u stvari vezano uz njihov osobni razgovor i neko duhovno vodstvo. Gdje oni traže ili neki savjet ili žele nekako možda čak i opravdati neke svoje grijehe unutar sakramenta ispovjedi. Vjerujem da je to neka slika u stvari gdje se možda najviše u stvari istakne očinstvo. Da li u tom trenutku bi bilo možda čak bolje i poželjno reći tipa ili svećenik ili sama osoba koja je došla na ispovjed da treba i neki duhovni razgovor. Da li se u tome kontekstu može stvarno jako lijepo prikazati slika očinstva?
Pa sigurno da može. Mi smo danas, kako većina, zamišljamo svećenika kao one koji služi, ispovijeda i to je to. A svećenik je puno više od toga i sigurno da može pomoći svim župljanima koji ga trebaju, koji mu se jave u duhovnom razgovoru. I to je upravo to duhovno onda očinstvo kroz djelovanje, služenje, usmjerenje i kroz osobni rast u vjeri ljudi.
Može, evo, hvala vam puno. Imate možda nekih završnih riječi koje biste htjeli podijeliti? Emisija se lagano približava kraju, pa evo, ako imate možda neke završne poruke ili neke završne riječi s kojima biste htjeli završiti današnju emisiju na temu duhovnog očinstva i općenito slike svećenika kao oca.
Pa evo, ne znam, puno smo tog rekli već na temu očinstva. Ja bih prije svega rekao da je ono što je danas potrebno, to je potrebno biti čovjek na neki način i uzeti sve, sav aspekt i sve u svoje ruke, na neki način djelovanje, tako da prije svega biti čovjek, a onda polako izgrađivati se kroz rad, evo, mi kao budući svećenici, kroz svećeničku izgradnju dati sve od sebe u tome, a onda i budući muževi, budući supruzi i supruge, da se upravo u tom već prepoznaju i da rade na tome, kako bi u buduće bilo bolje.
Hvala ti puno, Martine. Luka, ti imaš li možda nešto?
Pa evo, sad mi pada na pamet kako sam razlučivao svoj poziv. Tadašnji župnik mi je rekao da se odluka koja je donešena obnavlja svakoga jutra, odnosno svakoga dana. Mi tu odluku ponovno odlučimo obnašati. Evo, dečki, mi smo donijeli odluku biti oci, tate, na jedan drugačiji način. Tako da, dragi gledatelji i dragi slušatelji, molite za nas da svakoga dana opet tu odluku obnovimo i molite za zvanja, a isto tako i za odazive. Hvala lijepa.
Hvala ti puno, Luka. I hvala ti što si istaknuo upravo i ovu dimenziju da je potrebno i moliti i za duhovna zvanja i da je potrebno moliti i za duhovno očinstvo. Ono što u stvari također vjerujem da je potrebno moliti i za očinstvo unutar obitelji, s obzirom na tome da smo se dotaknuli jednim dijelom u stvari da danas postoji neka određena kriza i očinstva i općenito kriza za potomstvom. Pa evo, dragi naši slušatelji i gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Odgoj za ideale. Emisiju je tehnički realizirali su Josip Dandić i Ivka Malkoć Bastašić, a uredio je vodio Jurica Klanfar, a gosti su bili Martin Radić i Luka Maras. Svima želim ugodan ostatak večeri i laku noć.
odgoj za ideale.